Filiālisteika marta mēneša pasākumu retrospekcija. Marta mēnesī turpinājām ar bērniem veikt iesāktos pavasara darbiņus sīpolu laistīšanu un augšanas procesa vēmrošanu, kas ļoti ieinteresēja jaunos dārzniekus. Tāpēc tika turpināts darbiņš un iesētas puķu sēklas podiņos, lai tās varētu vasarā priecēt mūsu āra laukumus. Vizuālās mākslas nodarbībā ar mūzikas pavadījumu bērniem bija iespēja radoši izpausties izmantojot pēc izvēles dažādus materiālus zīmēšanai. Bērnu relaksācijai tika piedāvāta iespēja darboties ar kinētiskām smiltīm.